Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Emisija Nedjeljom ujutru na dan 11. mjeseca 8. Dugo toplo ljeto, a mi se trudimo da vam barem privremeno ponudimo malo osvježenja. Zato ne mijenjajte frekvenciju, nego uživajte u našim standardnim temama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Svejedno, pravljenim ovdje ili posuđenim od kolega iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Ovoga jutra nudim vam jedan poseban muzički meni. Veliki, neko će reći najveći, Jimi Hendrix obilježio finale jamačno najznačajnijeg muzičkog događaja prošlog stoljeća, mitskog happeninga u američkom Woodstocku. Desilo se to 18. augusta 1969. na kraju festivala muzike i alternativne kulture, koji je podijelio vrijeme na ono prije i ono poslije. Dotad nepoznati ranč u državi New York od tog datuma postao je simbolički toponim po kome se identifikuje ne samo muzički ukus, nego i svjetonazor svih potonjih generacija. Radilo se o najmasovnijem muzičkom maršu u istoriji, koloniju koje je učestvovalo bezmalo pa milion ljudi, a tek polovina od njih se obrela na poprištu, unatoč nevjernim tomama koji su slutili krah čitavog projekta. Ostatak se umorio na zakrčenim prilazima i na promašenim putnim pravcima. Bio je to najveći happening planetarne mladeži, zanesene utopijom o vječnoj mladosti, ljubavi i miru, istinski vrhunac hippie epohe, epohe slobodoumne koncepcije života. Nažalost, bio je to i početak kraja ere ljubavi i carstva cvijeća. S početka se naime očekivalo kako će Woodstock donijeti konačnu pobjedu hippijevskog načina mišljenja i da će iz temelja promijeniti svijet. Ali većina se vremenom uklopila u kolotečinu, unatoč tomu da su bili istrajni borci protiv rata, poklonici jednakosti, skromnosti, života u kolektivu. Ipak, san je barem djelomice ostvaren, budući je s Woodstockom završila priča o socijalnom dinosauru koji je nudio jednu jedinu i nepromjenjivu sliku svijeta. Zato je Woodstock postao simbolička vododjelnica, mjera stvari, leksička odrednica čak uporediva sa Rubikonom, Waterloom, Gernikom, Hirošimom, Watergateom, Berlinskim zidom. Toliko o civilizacijskim vrijednostima. Muzički bio je to jedan od najvećih, najsavršenijih i najzahtjevnijih projekata koji je naprosto katapultirao dotad nepoznata imena. S Woodstocka direktno u legendu su otišli brojni velikani planetarne muzike, a gotovo da nema čovjeka koji se referira na rock, a da ne zna za većinu od 30 izvođača koji su svirali i pjevali dok su se djeca cvijeća kupala u ljubavi unatoč blatljivom tlu trenutačne prestolnice mladosti svijeta. Neki od njih, može biti oni najveći, više nisu među živima. Janis Joplin i Jimi Hendrix otišli su prvi. Nema više ni Creedence-a, nema Bad Smith & Tears-a, nestali su Country Joe and Fish, te Sly and Family Stone, na primjer. Velika Joan Baez, jednako kao veličanstveni Carlos Santana, odolijevaju vremenu. Svjedoče o potrebi ljudskoj da dotaknu vječnost, još se drže Johnny Winter, Joe Cocker. Ovdje kolektivno kucnimo u drvo. Mnoge generacije poštivalaca rock muzike i jednog načina mišljenja vječno će pamtiti sredinu augusta mjeseca od prije 44 godine. Naš producent Enes Renjičić pokušat će da u ovoj emisiji predstavi dio materijala koji je blatnjevoj američkoj provinciji dao smisao postojanja. Get your law. Get your right now. našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći i vijesti koje nisu ušle u jutrošnji izbor.
NASA-in rover Curiosity proslavio je svoju prvu godišnjicu na Marsu tako što je pomoću svojih instrumenata odvibrirao sebi rođendansku pjesmu. Curiosity veličine malog automobila na Zemlju sada šalje informacije o svojoj okolini kako bi se prikupilo što više podataka za buduće misije na Marsu. Curiosity je doveo do velikog napretka u daljim istraživanjima i budućem slanju ljudi na asteroide i Mars. Za tragovima točkova doći će i ljudske stope, rekao je NASA-in administrator Charles Bolden. Ovaj rover je na Mars letio u blizini kratera Gale 6. augusta 2012. Od tada je ova pokretna laboratorija na Zemlju poslala 190 gigabajta podataka, 36.000 velikih fotografija i 35.000 malih. Ispalila više od 75.000 laserskih hitaca kako bi istražila sastav Marsa, prikupila i analizirala uzorke materijala. Sada se kreće ka svojoj posljednjoj destinaciji, planini Sharp, gdje će pregledati i donje slojeve planine kako bi se istražile klimatske promjene na Marsu. Prvi robot koji može pričati poslan u svemir. Robot Kirobo je na međunarodnu svemirsku stanicu trebao stići ovog vikenda, a u svemir je poslan u sklopu istraživanja koje se tiče komunikacijske podrške onima koji žive u izolaciji. Dizajn ovog androida inspirisan je popularnim manga likom Astro Boyem, a u mogućnosti je izvesti mnogobrojne pokrete te komunicirati sa astronautom Kočijem Vakatom na japanskom jeziku. U današnje vrijeme je sve više ljudi koji žive sami. Novim robotsko-ljudskim interfejsom možemo riješiti taj problem, navodi se na stranici Kirobo robot projekta. Očekuje se da će robot Kirobo prepoznati Vakatu i snimati razgovore sa astronautima na stanici. Druga dužnost će mu biti da prenosi poruke iz kontrolne sobe do svemirske stanice. Misija uključuje i Kirobovog blizanca Miratu. Ovaj robot nalazi se na Zemlji i pratit će sve eventualne poteškoće koji mogu zadesiti novu tehnologiju. Facebook opet uvodi novosti. Kažnjavat će dosadne. Facebook je objavio promjenu načina na koji se obavijesti prikazuju korisnicima na ekranu. Facebook, najpopularnije obavijesti, one s mnogo komentara i lajkova, želi dignuti na vrh prikaza obavijesti kako ih korisnici ne bi propustili. Prosječan korisnik Facebooka vidi samo 20% postova svojih prijatelja i stranica koje prati. Facebook ostatak filtrira pomoću algoritama koji otkrivaju koje vas obavijesti više zanimaju, a koje manje. Ovakav način vođenja informacija ostavio je neke korisnike nezadovoljnim, pa su u Facebooku odlučili otkriti malo više o svom sistemu prikaza. Kako je objašnjeno na posebnom događaju u sjedištu Facebooka u Menlo Parku, svakoj se obavijesti dodjeljuju bodovi, a one sa najvišim vrijednostima nalaze se na vrhu news feeda. Promjene su implementirane na internetskoj verziji, no primjene je još u toku na mobilnim uređajima. Nedavno istraživanje tvrtke pokazalo je da je novi sustav doveo do porasta čitanja obavijesti od 13% te porasta interaktivnosti, lajkova, dijeljenja i komentara od 5%. 3D mali kipići zamjenjuju fotografije. U staroj Grčkoj bogati građani izlijevali su svoje kipove u bronci. Stoljećima kasnije ljudi su dali izrađivati svoje slike, a danas obitelji odlaze na zajedničko fotografiranje. No i to će se uskoro promijeniti. Tehnologija 3D printanja dolazi na velika vrata u gotovo sve aspekte naših života, pa tako i one u kojima želimo ovjekovječiti sebe i svoje najmilije. Naime, jedna kompanija iz Hamburga u Njemačkoj zainteresiranima nudi mogućnost izrade nevjerovatnih minijaturnih kipova djece, ljubimaca i drugih voljenih. Figurica veličine 30 cm stoji oko $300, a ona od 70 cm oko 1700. Njihov izgled nevjerovatno je realan, te obuhvata sve, od poze do izraza na licu, frizure, odjeće, svega. Ipak postoje mala ograničenja prilikom izrade, pa je tako poželjno izbjegavati materijale poput svile, a potrebno je i skinuti naočale koje će biti napravljene naknadno. Osim toga, sve je moguće. Francuski naučnici iz Instituta Pasteur u Parizu su uz pomoć mikroskopa snimili šta se događa kada nas ubode komarac. Oni su kamerom zabilježili kako komarac traži krvne žile, ubrizgava tečnost i na kraju isisava krv miša koji je pod anestezijom. Na snimcima se vidi kako je rilce komarca vrlo fleksibilno, te kako je njegov vrh jako osjetljiv, što mu omogućava da istražuje između ćelija, te ne mora izvlačiti rilce kada promaši. Na snimku se može vidjeti kako krvna zrnca putuju kroz rilce, a komarci sišu tako snažno da se žile počnu urušavati ili neke i popucaju, te krv isteče u okolno tkivo. Načinjeni snimci bit će od koristi u istraživanju kako malarični komarci prenose parazite. Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sljedećeg petka započinje i trajeće sve do one tamo subote, 19. po redu Sarajevo Film Festival. Najveća regionalna smotra filmske industrije, kao i svaki put, nudi više od 200 ostvarenja iz 50 svjetskih zemalja, ali i brojne druge programe i goste. Premda je osjetan nedostatak sredstava za organizaciju festivala, čini se kako njegovi sadržaji nisu ugroženi. O svemu pomalo razgovaram sa jutrošnjim gostom, osnivačem i direktorom SFF-a Mirsadom Purivatrom. Miro, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljima.
Evo, po prvi put naš razgovor ću početi s mjesta na kome sam većinu završavao. I vi iz festivalskog vrha ste ove godine po prvi put naglašavali, rekao bi, velike probleme sa budžetom. Šta se to dešava?
Recesija koja je evo već od 2008. godine svuda širom svijeta, pa najviše u Europi prisutna, svojim drugim ili trećim valom došla do Bosne i Hercegovine i da, nažalost, ne samo recesija, nego i politička kriza koja potresa BiH se, da kažem, odrazila i na pripreme samog festivala time što je dio budžeta, pogotovo institucionalnih budžeta, u velikoj krizi, da je došlo do značajnih rezanja, a, nažalost, i 2-3 kompanije koje su do sada mnogo bolje radile se našle u problemima. No, festival ide dalje.
Da, ja sam zapravo ovo sve i obrnuo nadajući se da planirani festivalski program nije uzdrman ili barem nije temeljito uzdrman, a po najavama se to može suditi čak i o novim iskoracima. Jel?
Mislim da smo napravili zajedno sa naših 7 selektora fantastičan program, pregled najboljih filmova iz čitavog svijeta, uključujući i naš region. Da je interes profesionalaca zaista veliki, raduje nas da veliki broj tih profesionalaca je prihvatio činjenicu da ove godine trebaju da, da kažem, podrže festival samim tim što će doći i što će platiti svoje troškove. I evo sam podatak koji se evo pojavio već u medijima juče ili danas, da su praktično svi hotelski kapaciteti u najboljim hotelima popunjeni, da se traži soba više, govore o interesu za festival i mislim da je to najveće priznanje za Sarajevo festival. A što se tiče programa, mislim da će svi gledaoci, dakle od dječjeg programa pa do ostalih programa, do najpopularnijeg sigurno openera ili do takmičarskoga, uživati u filmovima, a iskorak koji ste spomenuli tiče se našeg daljnjeg angažmana na jačanju filmske kulture, na što većem broju ljudi u kinima i na što uspješnoj saradnji između prikazivača, da li su to kina, televizije, distributeri, wholesalesi, susreti koji će biti i ove godine u hotelu Europa. Tako da mislim da smo napravili još jedan korak ka potvrdi Sarajevo Film Festivala i grada Sarajeva kao centralnog mjesta filmske industrije u regiji.
Evo da napravimo kratku inventuru, pa koliko će filmova publika vidjeti, odakle nam dolaze i šta će privući najviše pažnje, ali već privlači posebnu pažnju jer su karte odavno u prodaji?
Pa evo ovako, mi se držimo otprilike onog našeg standarda da imamo oko 200 filmova, to može biti par filmova manje ili par filmova više i otprilike iz 50 zemalja, što znači da je zaista zastupljena produkcija iz čitavog svijeta i naravno ono što je najpopularniji open air program koji će ove godine ponuditi 9 fantastičnih filmova dijelom iz regije. Tu ćemo Dani Satanovića i Srdana Golubovića, imat ćemo filmom 3 američka filma, imat ćemo nekoliko filmova iz ostatka svijeta uključujući stvarno nekoliko fantastičnih filmova koji su oduševili u Kanu, kao Omar, palestinski film, izuzetan thriller. Zatim ćemo imati Lunchbox, fantastični indijski film sa najvećom bollywoodskom zvijezdom Irfan Khanom.
Ja, svakako specijalno mjesto zauzima regionalni program. Ako sam dobro zapamtio, ove godine je bilo strašna ponuda, neobično naglašena želja da se dođe u Sarajevo. Više od 700 aplikacija je pristiglo, jel?
Jeste, ovo je rekordna godina, evo što, dakle, ponovo potvrđuje status Sarajevo Film Festivala. Imali smo preko 700 aplikacija, 700 pregledanih filmova, što igranih, kratkih i dokumentarnih filmova. Mi smo se opredijelili za vrlo ograničen program, što pokazuje da želimo da insistiramo na kvalitetu. Imaćemo čak 17 svjetskih premijera. To je ono sa čime se bilo koji svjetski festival može pohvaliti i raduje nas da su producenti i režiseri izabrali baš Sarajevo.
Takmičarska konkurencija u dugom metru je više nego zanimljiva. Evo, nema Slovenaca, nema Mađara, mi smo sa dvije koprodukcije. Rumuni već godinama dominiraju, ovaj put sa tri filma, Austrija sa dva. Region proširen, evo.
Pa je, to je, ja mislim, jedan od najvećih uspjeha Sarajevo Film Festivala, da smo iz godine u godinu, da kažem, zasuti pitanjima pojedinih zemalja zašto oni nisu u toj regiji, jer smatraju da izlazak njihovih filmova u takmičarski program Sarajevo Film Festivala može da doprinese puno njihovoj kinematografiji i tim autorima. I mislim da je to dobro i za zemlje bivše Jugoslavije. I mislimo da kvalitet filma je taj koji treba da određuje, jednostavno da ne možemo po nacionalnim ili po državnim nekim principima određivati program festivala. Mislim da je dobro da, bez obzira da li to bio film iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Kosova, oni jednostavno moraju da se suoče sa drugim filmovima, sa kvalitetom drugih filmova i da nađu svoje mjesto tamo gdje im pripada. I tu smo poprilično, ja bih rekao, naš selekcioni komitet je prilično rigorozan, zaista insistiramo na dobrim filmovima i imati tako široku regiju, ove godine proširenu sa još zemljama, Azerbejdžanom, Gruzijom i Armenijom, mislim da samo podiže kvalitet festivala.
Vi ste uvijek posebnu pažnju posvećivali gostima, dovodili velika imena. Bilo bi zaista greška reći kako ih među ovogodišnjim gostima nema, ali nekako nema onih koji će impresionirati publiku, ukoliko naravno ne potegnete nekoga sa iz rukava, o čemu se već...
Ma, znate šta, ja mislim da mi sami sebi zadajemo prevelike ciljeve i da ne smijemo pretvarati nikad festival u festival jednog gosta. Ovo je veliki, ozbiljan festival sa velikim uticajem na lokalnu kinematografiju, na kinematografiju regije, na kinematografiju Europe, na izuzetan, ja bih rekao, možda i među tri najjača industrijska mjesta u Europi u kojem se projekti razvijaju. Tako da mislim da ne trebamo kriviti sliku festivala da li je samo došla Angelina Jolie ili ne. Ona je uvijek dobro došla i to čini onaj šlag na torti. Ali toliko je tu vrijednih velikih autora. Evo, ja samo mogu da kažem da festivali koji imaju budžete po 6 ili 7 puta veće od nas bi bili presretni da imaju jednog Leo Caraxa, da imaju Ari Folmana, da imaju Kristi Puiua, praktično oca novog rumunskog filma, i tako dalje i tako dalje. Danny Glovera, jednog od najvećih zvijezda hollywoodskog filma.
Da, naravno, bit će strašno mnogo ljudi iz svijeta filma, jer SFF je odavno prestao biti tek takmičarska manifestacija, to je odavno okupljalište uglednika čitave jedne industrije, je li tako?
Pa je, ja bih rekao čak i filmska industrija u zadnje vrijeme i ljudi iz biznisa. Ja. Evo, mi smo to upravo prije par dana nam napravili listu naših gostiju i fascinantno je da od 15 glavnih naših partnera ili sponzora, 15 CEO, dakle 15 glavnih menadžera, dolazi u Sarajevo na festival, što je fantastično priznanje i jedno novo, dakle, iskustvo, i mislim da je to otvaranje upravo jedne nove priče, business to business, povezivanje, i velika šansa, ja bih rekao, i za lokalne privrednike i za lokalne političare, da sa ljudima koji okreću milijarde na, ne samo na, dakle, u njihovim zemljama, nego regionalno tako uspješno rade, da otvorimo neke nove priče i neke nove uspješne, nadajmo se, poslove.
Ove godine čini se interesovanje medija veće nego li ikad, osim domaćih, regionalnih. Evo, imamo interesovanje maltene svih specijaliziranih magazina, portala.
Pa je, ja bih rekao da je, da je ove godine interes prevazišao sva očekivanja i evo samo navodim za primjer da će najuticajniji sigurno evropski filmski magazin koji je isključivo, dakle, filmski magazin, to je Screen International, po prvi put raditi 6 dnevnih newslettera iz Sarajeva, što je fantastičan, ja bih rekao, i priznanje, ali još jednom dokaz da smo napravili veliki posao. Raduje nas da, da je nama kao partner ušla i Al Jazeera, koja je specijalno zainteresovana za dokumentarni film. Oni hoće da dalje ovdje promovišu dokumentarni film, da uđu u produkciju, i evo upravo jedan od filmova koji su oni producirali u takmičarskom programu, to je film Pjera Žalice, što govori o upravo razvoju čitave industrije.
Evo, kad čovjek sve ovo čuje, evo da se na trenutak vratim na početak razgovora, premda će ne zvučati heretično, ja se priupitam da li Sarajevo zaslužuje uopšte ovakvu manifestaciju.
Pa znate šta, Sarajevo zaslužuje. Sarajevo je veliki, lijepi grad koji ima svoje uspone i padove. Naravno da ukoliko bi bilo više interesa, više razumijevanja na nivou i politike pa i privrede, ja mislim da bi mogli od ovoga napraviti još veći brend. Evo samo zadnja istraživanja koje su radili San Sebastian i Berlin, koliko ti festivali utiču na lokalnu sredinu, pokazuju da svaki uloženi euro vraća 17 eura tokom festivala u tim gradovima.
Miro, hvala mnogo na ovom razgovoru, ja želim još mnogo, mnogo festivala.
Hvala i vama, i evo, nadam se da suradnja ide dalje, i evo, mislim da zajedno radimo na istom cilju, a to je da i ovaj grad i ova država žive i ljepše i zadovoljnije.
Još jednom hvala i do slušanja.
Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Polako ćemo u redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Krećemo iz Budve sa ostataka grada teatra. Kažemo ostataka jer je nekada omiljeni festival pod tim imenom, a koji traje bezmalo pa tri decenije, prestao biti prioritet crnogorskih vlasti, premda su u njega uloženi deseci budžetskih miliona. Direkcija optužuje Ministarstvo kulture, a krivicu snose i gradske vlasti koje nikako da se odluče za izgradnju pozorišta. Isto tako, festivalski zvaničnici hoće nazad svoju citadelu, vrijedni spomenik kulture koji je prodat privatniku. Rubrika Jasne Vukićević.
50 programa za 48 festivalskih dana pratilo je oko 14.000 posjetilaca, a najveći dio najavljenih programa je realizovan po planu, ocijenili su u direkciji grada teatra, ali uputili kritike Ministarstvu kulture, selektor dramskog programa Boris Mišković.
I zbog bijedne fote koju je opredijelio, odnosno koju smo osvojili na konkursu za ovogodišnji festival, a najviše zbog toga što se niko iz te institucije za ovih 48 dana nije pojavio na programu grada teatra osim ministra četvrte noći naše jedine ovogodišnje produkcije Uspavanke za Vuka Ničijeg. I odmah da vam kažem, sa sklon da vjerujem da je tu bio ne zbog grada teatra, nego zbog nekih ličnih veza vezano za autorku.
Ove godine grad teatar je bio okrenut regionalnim projektima, a nakon više godina budvani su imali priliku da se upoznaju sa pozorišnim stvaralaštvom Hrvatske.
Čini mi se da se u Hrvatskoj trenutno najviše ulaže u pozorište i kulturu, što se naravno automatski pokaže i odrazi na kvalitet.
Boris Mišković.
Dolazak većeg broja hrvatskih predstava dosta značajan iz dva razloga. Prvo, da se malo bolje upoznamo sa pozorišnim glumcima sa tog prostora. I s druge strane, da nam to bude jasan pokazatelj da koliko god to sad bila jeres što ja izgovaram, ali nema kulture bez para.
A da nema kulture bez različitih tumačenja svjedoči jedno od novinarskih pitanja, kojim se u hrvatskoj predstavi prepoznaje citat "vrijeđanje Srba". Novinar je pitao Miškovića da li mu je ta predstava, citat, podmetnuta.
Nisu mi podmetnuti. Da li se to dešava danas u Hrvatskoj? Jučer ste imali priliku da slušate Igora Milanovića i Antu Josipovića na proslavi toga što mi zovemo stradanje i što zovemo pogrom. Oni to slave kao nekakav veliki praznik i kad bilo koju pomirljivu riječ neko zvaničnika kaže, čuli ste zvižduke. To se dešava. I time pozorište mora da se bavi. To ne znači da autor mrzi Srbe, nego ukazuje da Hrvatska dan danas u svojim redovima ima ljude koji ne mogu da izađu iz nekih nacionalističkih okvira i odmah da vam kažem, ako je to uopšte važno, ja sam Srbin od glave do pete. I nikako mi to nije podmetnuto, naprotiv, mislim da je to hrabro i pošteno, jer to prevashodno se igra u Hrvatskoj i ne mislim da je to koketiranje sa publikom, nego iskazivanje zbilje.
Ovogodišnji grad teatar je sa troškom od 400.000 eura rekorder, ali po najnižoj cijeni do sada uloženoj u ovo javno preduzeće. U direkciji kažu da su od 2001. od kada je premijer Milo Đukanović otišao sa mjesta predsjednika savjeta izgubili financijsku podršku države. Sada očekuju da se makar festival uvrsti u one od državnog interesa kako bi dobili veću podršku od ovogodišnjih 25.000 eura od Ministarstva kulture. Direktor Merin Smajlagić.
Samim priznanjem tog statusa očekujemo i značajniju mnogo pomoć nego što je to bilo do sada.
Za sada nema promjene strategije festivala koji za 27 godina i pored uloženih desetina miliona eura nema temelje održivosti kroz ansambl, pozorišnu zgradu ili savremenu tehničku opremu. Za Borisa Miškovića temeljne promjene strategije moguće su tek ako Budva i kada dobije pozorište.
Ako bi kupili reflektor, morali bi da kupimo i neki magazin gdje da ga stavim, pa platili magazinera i tako dalje. Znači, sve počinje i završava se sa tim da li će Budva nekad dobiti neku makar i minimalnu zatvorenu pozorišnu scenu.
Merin Smajlagić.
Ja se iskreno nadam da će opština moći da povrati, da kupi citadelu koja je simbol grada teatra.
U strategiji razvoja kulture opština Budva u narednih 5 godina planira da otkupi citadelu. Podsjetimo, Budva je jedini grad koji je prodajem citadele privatniku otuđio sopstveni spomenik kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Budva Jasna Vukićević.
Are you
Slijedi prava mala poslastica koja svjedoči na koje grane spao sport u ovom regionu. Primjer je beogradski, ali ono što opisuje Zoran Glavonjić simbolizira opšte stanje na ovim prostorima. Vođa navijača Partizana i ranije osuđivan, poslije utakmice crno-belih sa bugarskim Ludogorecom, prišao je kapitenu tima i javno mu skinuo kapitensku traku sa ruke. Ovaj simbolički čin potpuno aktualizira pitanje ko zaista vlada sportom, ne samo u Srbiji.
Više od 22.000 gledalaca u posljednjoj ovogodišnjoj utakmici Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, koju je beogradski klub izgubio sa 1-0, moglo je da vidi brdo propuštenih šansi i doživi očaj zbog poraza, ali i da prisustvuje nečemu što na domaćim terenima ne pamte ni najstariji ljubitelji fudbala. Da navijač neometan siđe sa tribine, pozove kapitena Marka Šćepovića i naredi mu da preda kapitensku traku. Iako je na najgrublji način ponižen igrač beogradske ekipe i potencijalno bila ugrožena bezbednost fudbalera, čelnici kluba tim povodom nisu želeli da se oglašavaju. Albert Nađ, sportski direktor Partizana, za Radio Slobodna Evropa kratko je rekao:
"Nemam komentar. Nemam šta da komentarišem. Samo ne znam šta da komentarišem, nemam šta da komentarišem." Tako je stari.
Čovek koji je Šćepoviću skinuo kapitensku traku sa ruke, jedan je od osuđivanih vođa navijača Partizana, Miloš Radisavljević, zvani Kimi. Preskočio je ogradu, došao do igrača iza gola i skinuo mu traku sa ruke, a tom prilikom nije reagovao niko od brojnih uniformisanih pripadnika redarske službe. Izostala je i reakcija policije, igrači su bili zbunjeni, dok su događaj jasnom porukom ispratili navijači sa južne tribine stadiona. Da li su navijači jači od zakona i države, javnost se pita po ko zna koji put, a isto pitanje postavljeno je nakon neprijatnosti koje su od njih u posljednjih par godina doživjeli igrači Partizana Lamin Dijara i najbolji mladi fudbaler Srbije Lazar Marković, kog su išamarali posle jedne utakmice. Milutin Šoškić, fudbalska legenda Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je rezigniran zbog posljednjeg incidenta, ali da nije iznenađen.
U Srbiji to ništa nije novo. Navijači jednog i drugog i trećeg kluba gospodare. Oni vode klub, oni misle da je to njihovo i da imaju pravo na sve to. To je anarhija što su radili, ja ne znam, ali to je strašno. Međutim, i ko je kriv? Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi. A što država ne reaguje, to je stvar države. Zašto što nemoća? Što nema ni vlade, ni zakona, ni pravde, ni ništa. Šta može da radi uprava? Da se bije sa njima, nema šanse. Jer sve što treba da se radi, treba da radi zakon.
Miloš Radisavljević Kimi, vođa navijačke grupe Alcatraz i vinovnik najnovijeg incidenta, bio je osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti i pretnji novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja tokom fudbalske utakmice Partizan Šahtjor, dok je oslobođen optužbe da je učestvovao u grupi koja je zapalila beogradsku Bajrakli džamiju. Upadljivo ćutanje rukovodstva Partizana i šturo saopštenje MUP-a da su povodom skidanja kapitenske trake u toku konsultacije sa tužilaštvom prekinuo je sam Miloš Radisavljević, koji je opet na iznenađenje javnosti zajedno sa fudbalerom Markom Šćepovićem održao preskonferenciju u službenim prostorijama kluba za stolom za kojim treneri i igrači govore posle utakmica.
Pa nisam uskinuo traku, on je meni dao traku. Pa kažem, normalno je zato što se to dešava posle svake utakmice. To je nešto najnormalnije, pogotovo određeni krug ljudi, par ljudi koji to uvek preskoče ogradu da pokupe zastave i tako dalje posle utakmice.
Vest o najnovijem skandalu u srpskom fudbalu preneli su i mediji u regionu uz komentare da navijači poznati kao grobari zavode red i smenjuju kapitena Partizana. Slobodan Georgijev, novinar Birna i Nedeljnika Vreme, kaže da su skandali kao što je posljednji sa stadiona Partizana realnost srpskog fudbala koju vlast, kako govore do sadašnja iskustva, nema nameru ozbiljno da menja.
Zato što ti ljudi njima su potrebni u određenom trenutku, dakle kada se, hajde da ostanemo samo na nivou političkih kampanja gdje se navijačke grupe naravno koriste, da ne ulazimo u neke druge razloge i pretpostavke kao što su situacije u kojima navijači odlaze dolaze da blokiraju jarinje ili slične stvari. Dakle, vide u vođama navijača zapravo neku vrstu snage zbog toga što su oni sposobni da mobilišu možda u nekom trenutku čak i više ljudi nego što su sami lideri političkih stranaka sposobni.
Možda u ovakvim pričama, huliganizmu i menadžerima iz sive zone leži i odgovor na pitanje zbog čega mladi talentovani fudbaleri, podstaknuti i boljom zaradom, brže bolje beže iz srpskog fudbala i odlaze u inostranstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio 27.
Nastavljamo o sportu, ali malo drugačije iz domaće sredine. Emisija koja u svakom svom broju ima sportski osvrt naprosto ne može proći bez podsjećanja na malu, da li baš malu, nelagodu koja iskrenim ljubiteljima sporta dolazi iz kampa košarkaške reprezentacije. Čitavo vrijeme bazičnih priprema u Sloveniji stizale su nam lijepe vijesti, pa je kao grom iz vedra neba došla reakcija selektora Aleksandra Petrovića na nesporazume sa kapitenom Mirzom Teletovićem. Elem, Mirza je zbog NBA pravila odustao s početka pripremne kampanje, a njegovo priključenje željno je očekivano budući u pitanju ključni igrač svake Petrovićeve zamisli. Pokazalo se međutim kako se kapiten nešto malo zapustio, došao među drugove sa viškom kilograma, a po svemu sudeći viškom ideja o vlastitoj ulozi. Elem, tih 5-6 kilograma sa onolikog čovjeka nije teško skinuti, premda treba dosta znoji da se mišićna masa vrati u prvotno stanje. Ali sanacija je moguća. Ono drugo, međutim, ukoliko ne bude obostranog razumijevanja, popuštanja, kompromisa i beskrajnog strpljenja, moglo bi predstavljati nepremostivu teškoću. Teletovića je lako razumjeti. Dečko je s pozicije startera u velikom evropskom klubu, igrača oko koga se sve vrtilo u KH Laboralu, otišao u Brooklyn Netse i tamo potrošio čitavu sezonu sa minutažom na kašičicu i epizodnim ulogama u taktičkim zamislima trenera. Psihološki je i sam odlazak u drugi svijet i svjetonazor, u nepoznatu civilizaciju i nerazgovjetni jezik, u jednu posve novu filozofiju košarkaške igre, posve opterećujući. Kamoli spoznaja da više nisi broj jedan i da ćeš, barem privremeno, služiti tek toliko da začepiš rupe. Teletović se, kao i dosta drugih Evropljana, očigledno našao u neobranom grožđu i doživio brojne frustracije. Onako prikraćen, vjerojatno sve pokušava kompenzirati ovdje na poznatom terenu i u načinu igre koji navodno dobro razumije. Ali čak i jednogodišnje iskustvo sa drugim načinom košarkaškog mišljenja, a u sva ostala opterećenja, nužno vodi ka nesporazumu sa mišljenjima koje ga u ovom trenutku dočekuju. Aleksandar Petrović je doveden da napravi dobar tim i prema kadrovskim potencijalima očekivani rezultat, pa mu nesporazum sa ključnim šarafom u timu nijukom slučaju ne ide na ruku. Najlakše bi bilo prepustiti se kolotečini, odigrati opušteno, računajući kako će Teletovićeva inspiracija uz asistenciju drugova donijeti prolaz u drugi krug i tako zadovoljiti svačije ambicije. Radi se međutim o čovjeku sa ugledom u struci kome nije do gubljenja obraza i autoriteta. Zato treba vjerovati kako će Petrović sa svoje strane imati i znanja i živaca da Teletovića vrati na zemlju, a ovaj je već u prvoj reakciji na Petrovićevo obraćanje javnosti obećao da će uraditi sve da opravda očekivanja i stručnjaka i navijača.
Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday!
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how you find? Yeah. can say it no more. Oh, the good love, my friend. I got the body thing over. Well, Daddy got the love I need. Well, I'm a fan of it. I love it for my friend. And myself, thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Enes Hrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Very beautiful Joan Baez. We shall.